Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Шупа. У нашій суботній програмі ми обмеркуємо з моїми колегами некоторі події минулого тижня, які освітлялися на нашому сайті Свобода.орг, але залишилися поза нашим радіоефіром. Апроча гэтага, сёння вы пачуеце перадачу «Зона свабоды», прысвечаную забойству Бориса Нямцова, а таксама перадачу «Беларуская мова» з Вінцуком Вячоркам. Заставайцеся з намі. Ад пачатку драматычных падзеяў ва Ўкраіне галоўнымі тэмамі тыдня на Радыё Свабода часта былі падзеі, якія адбываюцца не ў Беларусі, а ў нашых суседзяў. Гэтак сталася і гэтым разам. Пасля забойства ў ноч на мінулую суботу ў Маскве расійскага апазіцыйнага палітыка Бориса Нямцова на гэтым тыдні ўвагу беларускага інфармацыйнага поля прыцягвала абмеркаванне абставінаў забойства і магчымых яго версіяў. Гэтую тэму мы абмяркоўваем з маім калегам Сергеем Навунчыкам, з якім мы разам зачылі за развіццём усяго таго, што адбываецца вакол следства па справе забойства Бориса Нямцова. Сергей, ну, забойство такое нахабное, я б сказал. Бориса Нямцова – это далеко не первая подобная смерть у российской наиновейшей истории. Я сгадаю хоть бы Владислава Листьева, Галину Старовойтову, Сергея Юшенкова, Ганну Политковскую, Станислава Маркелова. Тут мы бачим, тут и политики, и громадские дзеячы, и журналисты, и улады. Ніколі не аказваліся вінаватыя ў гэтых забойствах, ніхто ніколі не браў на сябе палітычную адказнасць за іх. Заўсёды знаходзіліся нейкія крайні, нейкія нацыяналісты, нехта быў асуджаны, пакараны. Гэтыя забойствы, як вы думаеце, гэта заканамернасць ці гэта нейкая проста ланцуг нейкіх прыкрых выпадковасцяў?
Я думаю, што, канешне, гэта заканамернасць, хаця безумоўна могуць быць розныя нагоды. У такой сітуацыі, калі можна гаварыць пра наяўнасць аўтарытарнага режиму ці диктатури, політична адказність за такого кшталту забойства лежить на уладах. Гэта безпречно, гэта несумненно, але ми ведаємо з історії, що проходить 2-3-4 десятки годов, і потім висвітляється, що все ж таки забойство було організоване, ну, верховної улади, скажімо так.
Сергій, да, об агульненню ми ще вернемося зараз до гэтых фото і відеоматеріалів, яких ми за цей тиждень уже нагледзіліся. Вакол гэтых матеріалів мільйони людей літерально напевно, у Росії, не тільки у Росії, углядалася у деталі гэтых матеріалів і будувала свої версії, обвергала інші. Але я хотів запитатися, ось іде слідство, яке закрите, якби секретне, слідчі ні з ким не діляться ніякими деталями, і раптом починаються з'являтися такі матеріали в інтернеті. Як ви думаєте, чому це з'являється? І хто наогул укидвае гэта вось так на шырокае абмеркаванне і з якой мэтай?
Па-першае, само па сабе абмеркаванне мне бачыцца цалкам натуральным і апраўданым, і яно было б у якой заўгодна краіне, і так было ў 63-м годзе, калі ў Злучаных Штатах быў забіты Джон Кеннеді. Іншая справа, што не было інтэрнэту, але людзі гэта абмяркоўвалі шырока, не толькі ў Злучаных Штатах. Але туды прыехалі журналісты, ўсё гэта здымалася, ёсць жоўтая прэса маскоўская, якая просто на гэтым рабіла паблісіце сабе. Але пэўна вы маеце рацыю, што і былі спецыяльныя адмысловыя такія збросы інфармацыі. Адзінае, што б я сказаў, што вот калі глядзіш тэлевізійныя крэмлёўскія, будзем іх называць крэмлёўскія каналы, ці чытаеш вот падкантрольную Крэмлю прэсу, ці слухаеш следчых, вот што мяне здзівіла, у любой нармальнай дэмакратычнай краіне, паколькі забойствы ідзе пра лідара апазіцыі, вот уявім сабе нейкую краіну, Францыю альбо Амерыку, забіваюць лідара аднаго з лідараў апазіцыі. Першае, што будзе абмяркоўвацца па дзяржаўных, ну там няма дзяржаўных каналах, па вядучых каналах, гэта версія, ці быў да гэтага датычны прэзідэнт, ці былі да гэтага датычныя спецслужбы. Зусім магчыма не былі, але гэта будзе безумоўна абмяркоўвацца, гэта будзе ісці як асноўная версія, і ўжо тут зробіць пракуратура і следчыя органы ўсё, каб максімальна раскапаць. Ну, прыгадаем, як зусім на шчасце тых сацыя абсалютна і ў іншай сітуацыі раскапывалі перапіску і ўсё іншае Клінтана ў скандалі з Монікай Лівінскай, калі Клінтан быў прэзідэнтам. Не мае значэння, што прэзідэнт. Ідзе следства і капаюць.
Ну і апошняе пытанне. Як вы думаеце, што выйграе ўлада з такіх забойстваў, расійская ўлада? і што прайграе, што канкрэтна вот у выпадку з забойствам Немцова выйграў і што прайграў Пуцін.
Безумоўна, што і так званыя іміджавыя страты Пуціна і ў актыўна дэмакратычным расійскім грамадстве тут пытанняў няма, і на захадзе у сувязі з забойствам Немцова, хто б за гэтым забойствам не стаяў, вельмі вялікія, гэта бясспрэчна. Але паглядзіце, калі некаторыя пішуць, ну вот падумайце самі, навошта Крамлю ці выгодна гэта забіваць лідара апазіцыі, так сказаць, неважна, ён там быў рэйтынгавы, не рэйтынгавы, гэта ж нелагічна, гэта ж б'е па іміджу. Ну а што? Анексія Крыма была лагічнай, вайна з Украіны лагічная, санкцыі, якія, так сказаць, справакаваў Крэмль і таксама сам да сябе ўвёў, маю на ўвазе прадукты харчавання, гэта лагічна, гэта ўсё цалкам пазбаўлена логікі.
Но гэта мабілізацыя падтрымкі насельніцтва нават у такім нелагічным шляхам.
Ну дык вось забойствам Пуціна ўлада, калі за ім стаіць ўлада, калі прыняць гэтую версію, яна проста вот тое, што мы казалі раней, яна і запужвае грамадства, паказвае, што няма, так сказаць, рукі развязаны. Усё ж такі Немцоў, вот у адрозненні нават ад Сергея, ад Юшынкова, ці Старавойтава, ён належаў у свой час да вышэйшай, за самага высокага кіраўніцтва Расіі. Ён быў прыблізна трэці, чацвёртай асобай, я ўжо не кажу пра тое, што ён рэальна быў пераемнікам, называўся пераемнікам Ельцына. І вось на гэтых людзей, ну, на іх не распаўсюджваліся вот тое, што прымяняецца, скажам, да іншых. А тут ужо паказалі, што всё, рукі развязаны, свяшчэнных кароў няма, каго хочам, заб'ем, што хочам, зробім. Таму вот тут, канешне, і калі грамадства гэта праглоціць, і калі будуць гэтым самым запазбегнутыя некія масавыя, магчыма, выступіць некія актыўныя дзеянні, так хаця б нават адзіночак, канешне, Крэмль з гэтага вельмі выграе.
Са мной у студыі быў Сергей Навумчык. Да гэтай тэмы мы яшчэ вернемся крыху пазней у нашай сённяшняй праграме. Яе абмяркуюць эксперты нашай зоны свабоды, а зараз да іншых тэмаў. У апошнія пару тыдняў у Беларусі пачасціліся выпадкі затрымання фотакарэспандэнтаў і забароны журналістам здымаць, напрыклад, адміністрацыйныя будынкі. Прычым міліцыянты спасылаюцца на нейкія указанні намесніка міністра, знайсці якія ніводнаму журналісту пакуль што так і не ўдалося. Пра гэта мы пагаворым з карэспандэнткай нашага радыё Інай Студзінскай, якая займалася гэтай тэмай на гэтым тыдні. Іна, добры дзень.
Добры дзень.
Што вам адказалі? Вы, напэўна, спрабавалі найперш як бы затэлефанаваць у міністэрства ўнутраных справаў. Што там вам патлумачылі?
Ну, пачала нават і не я, пачала Камсамольская праўда, карэспандэнта якога затрымалі, калі ён здымаў будынак такі прыгожы пры відуму Акадэміі навук. Зараз ён падсветка такая новая. І вось увечары гэты корэспандэнт спрабаваў зняць, яго затрымалі і 4 гадзіны пратрымалі ў пастарунку. І вось потым Камсамолка высветліла, што быццам бы ёсць нейкае указанне намесніка міністра ад 25 лютага, нават дата была. Вось. І ім пра гэта сказаў, дарэчы, намеснік начальніка першамайскага РУС. Быццам бы поступілі ўжо гэтыя дакументы ў раённыя ўправы. Але самае дзіўнае, што натуральна шукаеш, хто гэта выдаў.
Але прабачце, а што яму сказалі, калі затрымлілі? Што ён канкрэтна парушыў? Што нельга было рабіць?
Забарона наогул ёсць здымаць адміністрацыйныя будынкі.
Менавіта адміністрацыйныя, так?
Адміністрацыйныя. Акадэмія навук – гэта адміністрацыйны будынак. Я пачала, натуральна, ў прэс-службу МУС тэлефанаваць. Адзін намеснік сказаў, гэта быў дзень міліцыі, што сёння я вам нічога сказаць не магу, давайце заўтра. Заўтра ён не адказваў, ну, дзякуй Богу, адказаў іншы намеснік, сказаў, што ён не ведае, пра што я кажу, тры разы паўтарыў, я кажу, так былі ж ужо нейкія прэцэдэнты, я ж не на голым месцы. Нема.
Іна, ну, гэтая справа цягнецца ўжо як бы некалькі дзён, і мы як бы не адзіны сродак масавай інфармацыі, якога гэта закранула, напэўна ж, як бы супольнымі намаганнямі журналісты ўсё ж такі чаўсьці дамагліся, даведаліся хоць нешта, хоць нейкія сляды.
Ну, вось сёння афіцыйная Белта, гэта тэлеграфнае агенцтва дзяржаўнае, такую рэакцыю быццам бы апублікавала. Рэакцыя МУС, прычым не падпісана ніхто, ні там кіраўнікі, прэс-служба, нічога. Як паведамілі ў МУС, падобнае патрабаванне накіравана выключна на забеспячэнне бяспекі ў краіне і заклікана павысіць пільнасць супрацоўнікаў ўнутраных справ. І вось быццам бы неабходнасць такога ўказання выклікана частымі выпадкамі затрымання грамадзян, якія здымалі адміністрацыйныя будынкі з непрыстойнымі метадамі, з хуліганскімі нейкімі дзеяннямі, так тлумачаць у міністэрстве.
Ну, напрыклад.
Таму,
напрыклад.
Ну, вось, яны не тлумачаць, якія дзеянні. І таму, хто здымае, быццам бы забаронай для журналістаў няма, але міліцыянты маюць права праверыць дакументы, высветліць асобу, і быццам бы это ўсё патрабаванне выключна на забеспячэнне бяспекі Украіне. Вось такое абсалютна, як сказаць, я б сказала бы, адпіска.
А скажыце, а што корэспандэнт «Комсомольская правда» аж 4 гадзіны рабіў па старунку? Колькі часу спатрэбілася міліцыянтам, каб высветліць яго асобу і даведацца, з якой ён мэтай там здымаў? Чаму 4 гадзіны это все цягнулася?
Вось, дарэчы, 4 гадзіны гэта засмат, бо па ўсіх нават беларускіх законах могуць толькі 3 гадзіны трымаць, а потым уже павінны нешта прад'явіць. Ну, вось так працуе наша міліцыя. Яны пачынаюць узгадняць дакумент, прабіваць, кудысьці там тэлефанаваць. Гэта быў вечар, і вось атрымалася, што бедны хлопец сапраўды 4 гадзіны там прытрымаўся.
А ўся тая справа датычыць толькі журналістаў ці любога грамадзяніна Беларусі ці замежнай дзяржавы, які захоча нешта прыгожае сфатаграфаваць?
Ну, вось як яны тлумачаць цяпер нашы міліцыянты, што журналіст мае права здымаць, калі ён патлумачыць мэту навошта. А вось у грамадзян могуць праверыць дакументы дакладна і таксама высвятляць. Быццам бы да журналістаў, калі гэта па яго там справе для матэрыялу, гэта можна, а пры ўсім пры тым маюць права яны быццам бы праверыць дакументы. Натуральна, я яшчэ, канешне, тут заўважу, што ёсць аб'екты, якія нельга здымаць. Я не думаю, што журналісты будуць лезці на ражон і здымаць там рэжымныя аб'екты. А вось тут самае дзіўнае, што абсалютна здавалася б там бескрыўдныя аб'екты. Сапраўды прыгожы будынак Акадэміі навук. І вось атрымалася, што хлопец 4 гадзіны адседзіў за яго.
Не, але і наглядзіце, все ж такі большая нашых слухачоў не ніякія журналісты, а звычайна грамадзяне. Значыць, это толькі журналістам дазволяць, калі яны дакажуць, што яны сапраўды маюць падставы гэта зняць. Але просты чалавек пачне здымаць, і значыць, калі ён не дакажа, што ён журналіст, то это забаронена, так?
Ну, выходзіць. Я не то, чтобы забаронена быў такі, ну, я не ведаю, нават сказаць, смешны ці не смешны выпадак. Недаўна на Кастрычніцкай плошчы там ёсць такая адзнака нулявы кіламетр. І прыехалі дзеткі на вакацыі і пачалі здымаць. А тут таксама палац Рэспублікі, побач там таксама будынак прафсаюзаў, падышлі міліцыянты, дзеці, што вы здымаеце, тут здымаць забаронена. Там настаўніца на іх зашыпела, нельга, нельга, міліцыянты сказалі нельга. Хаця абсалютна прыгожы куток Менску, і вось як тут, дапустім, тлумачыць, я не ведаю. То бок атрымліваецца, што любы міліцыянт усё ж такі мае права падысці, праверыць дакументы, нешта патлумачыць, як яны гэта разумеюць. Хаця ясна, што зараз усе маюць фотаапараты, ясна, што на тэлефонах таксама ёсць камеры, і фатаграфавацца там, ну, проста, я не ведаю, там рабіць селфі, фатаграфаваць гэта, ну, абсалютна нармальная з'ява, мне здаецца, ва ўсім свеце, у Беларусі таксама. А ось Беларусі спрабуюць абмежаванні нейкі ўсё ж такі зрабіць.
Значыць, наколькі я разумею, як бы асаблівай яснасці мы так і не здолелі ўнесці ў сітуацыю, і для ўсіх тых з нашых слухачоў, хто будзе ў Беларусі спрабаваць зняць нейкія прыгожыя будынкі, парада добра падумаць, добра азірнуцца па баках і толькі тады ажыццяўляць такія дзеянні, якія могуць быць расцэнены як супрацьпраўныя.
Так,
Іна,
так.
У нас на сувязі была Іна Студзінская. Іна, дзякую і жадаю вам не трапляць у такія складаныя сітуацыі, у якія трапілі некаторыя нашыя калегі.
Дзякуй.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Svaboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы слухаеце суботнюю праграму «Радыё Свабода», зараз наша культурная старонка. На найбуйнейшым фестывалі дакументальных фільмаў пра правы чалавека «Адзін свет», які штогод адбываецца ў Празе, у пятніцу прэзентавалі дакументальную стужку пра Беларусь. Фільм зняў італьянскі рэжысэр Луіджі Мілардзі. У інтэрв'ю «Радыё Свабода» ён распавёў, што Беларусь яго зацікавіла перадусім савецкім мінулым і атмасферай яшчэ з часоў да так званай перабудовы, а таксама тым, што ў Беларусі нашмат менш вядомых еўрапейскіх і сусветных брэндаў. Яшчэ адна прычына – это палітыка. палітычная сітуацыя ў краіне. Паводле Люіджы Мілярдзі, ён ніколі не жыў у краіне, дзе ёсць дыктатура, а таму яму было цікава даведацца, як жа выглядае жыццё ў Беларусі. Адным з гасцей гэтай прэм'еры у пражскім кінатэатры «Люцерна» быў мой калега Франак Вячорка, які пасля паказу фільму адказаў на пытанні гледачоў. Франак зараз са мной у студыі, і мы з ім пагаворым пра гэты фільм. Франак, якое вы мелі дачыненне да гэтага фільму? Як я разумею, вы там таксама недзе фігуруеце.
Так, я ўдзельнічаў у гэтым фільме і ўдзельнічала шмат маіх знаёмых, некаторыя грамадскія актывісты, культурніцкія дзеячы, палітолагі. Кожны выказваў сваю ўласную пазіцыю, стаўленне да сучаснай палітычнай сітуацыі ў краіне, а таксама пра спосабы, якім чынам гэтую сітуацыю можна змяніць. Я бы не сказаў, што ў гэтым фільме ёсць нейкі цэласны сюжэт, адна лінія ці гісторыя нейкіх людзей. Гэты фільм гэта такі зрэз Беларусі сённяшняй, Беларусі 15-го года, вачыма маладых і не толькі людзей, культуры, палітыкі, журналістыкі. І цікава, што італьянец Люіджы Мілярдзі, які здымаў гэты фільм, ён браў не толькі дэмакратычна настроеных актывістаў, а ён запрасіў таксама пра лукашэнкаўскіх людзей, напрыклад, дырэктара дзяржаўнага тэатра, былога палкоўніка КДБ, Алексея Дзерманта, які апошнім часам актыўна выказваецца на карысць улады. І гэтым самым Мілярдзі паказаў шматбаковы погляд на сучасную Беларусь.
Режысер Мілярдзі, напэўна, меў, як ён выказаў, меў сваё ўяўленне пра Беларусь да таго, як туды прыехаў, ці гэтыя ягоныя вобразы Беларусі неяк апраўдаліся ў фільме, ці не? Ці вы пазнаеце ў фільме сённяшнюю Беларусь, так як яе можна пабачыць беларускімі вачыма, вось так, як паказаў яе італьянец?
З анонсаў фільму, які я прачытаў у інтэрнэце, я чакаў такога кшталту прыгоды італьянца ў Беларусі, нешта такое смешнае, дынамічнае, вясёлае. Але тут мы бачым рэальна драму. Я думаю, што Мілярдзі не чакаў сустрэцца з вось гэтымі выпрабаваннямі, палітычнай рэчаіснасцю, менавіта такім чынам, як гэта яго напаткала. Ён правёў некалькі дзён, як я зразумеў, разам са свабодным тэатрам, іх спыняла міліцыя, пастаноўкі, на якіх прысутнічаў рэжысэр са сваёй здымачнай групай, зрываліся. Я думаю, што акрэсленне, якое прыдумаў Мілярдзі, што Беларусь гэта еўрапейская паўночная Карэя, добра пасуе да гэтага фільму, таму што тут сабраныя тыя моманты, тыя гісторыі, якія характарызуюць сучасную Беларусь менавіта з гэтага змрочнага боку. Ён не шукаў кадраў прыгажосці менскіх вуліцаў, краявідаў з беларускімі замкамі, ён шукаў менавіта гэтую брутальнасць, якой магчыма можна здзівіць сучасных італьянцаў.
Як успрымалі гледачы гэты фільм, якія пытанні яны задавалі пасля паказу?
У залі кінатэатру «Люцерна» было шмат беларусаў і, як я зразумеў, украінцаў, але таксама былі чэхі. Першае пытанне было ад чэха, які б сказаў, што, ведаеце, я нібыта вярнуўся на 25 год назад у Празе. Я пазнаю тыя самыя эмоцыі, тыя самыя гісторыі, якія адбываліся са мной і з маімі паплечнікамі. І іншыя задавалі пытанні пра ролю палітыкі для культуры, пыталіся, колькі ў Беларусі незалежных тэатраў, а колькі дзяржаўных, афіцыйных. Была дыскусія, і Міхаіл Гулін, адзін з герояў фільма, ён сказаў, што ў Беларусі, у прынцыпе, палітыка паўсюль, і калі ты хочаш нават яе пазбегнуць, нават рабіць нейкія перформансы наўпрост не звязаныя з пратэстам супраць ураду, усё адно ўлада ўспрымае гэта як своеасаблівы выклік. І таму ў Беларусі няма такога падзелу на кірункі, на жанры, на кінематограф, фотограф, тэатр, у нас падзел паводле стаўлення да ўлады. Ёсць афіцыёзная, правільная культура, ёсць незалежная, смелая, крэатыўная, прадстаўнікамі якой з'яўляюцца дзеячы свабоднага тэатру, забароненыя музыкі чорнага спісу, Зміцер Вайцюшкевіч і многія іншыя.
Пра італьянскі дакументальны фільм «Made in BY» мы гаварылі